sostibilidade, tamén clave para a pesca. É dicir, que hai que soster a pesca para que non caia.
Ás veces das no cravo sen querer.
Oi, de sen querer nada. Ou crees que non sei o que é a sostibilidade?
Ah, sábelo.
Pois claro. Consiste en non explotar as cousas ata que non quede nada nin para nós nin pros nosos descendentes. En que todos poidamos gozar por igual de todo. En que porque eu goce máis deles, ti ou o teu neto non quededes en eles. En que...
Sí que o sabes, sí. Pero como se consegue?
Coñezo algos problemas, pero non as solucións. Aquí parece que apuntan algunhas para a pesca. Unha delas é que haxa máis recrutas. É dicir, máis peixes. Vaya unha idea máis simple. Iso córrese ya calquera.
Non se trata só diso, senón de que pouco a pouco haxa cada vez máis peixes maiores que a súa vez teñan unha maior descendencia. E que as especies recuperen as súas poboacións normais. E iso non é nada fácil, nin simple. Porque mentres están no mar, os peixes non teñen propietario. Son comuns a todos. E esa é a súa desgraza.
A desgraza dos comuns, chámanlle aquí a iso. Por iso son necesarias unhas normas para todos. Comuns a todos. Normas comuns para os recursos comuns.
Unhas regulacións como, por exemplo, as que explican aquí.